Ας έχει δόξα τον όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Τον ευχαριστούμε και αυτό το βράδυ που είμαστε εδώ με ένα σκοπό να του εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας, να του δώσουμε το ευχαριστώ μας και εκείνος να μας δώσει τον άρτον της ζωής, το μάνα του ουρανού. Καθώς είναι γεγραμμένο ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνο με άρτο, αλλά με κάθε λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Θα διαβάσουμε από το Ματθαίο Ευαγγέλιο και θα διαβάσουμε από τη σελίδα 872, είναι το κεφάλαιο ΚΔ, θα διαβάσουμε από το 32 εδάφιο μέχρι και το 41, μέχρι και το 44. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΚΔ, σελίδα 872, από το εδάφιο 32 μέχρι και το 44. Από δε της οικής μάθετε την παραβολή. Όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και κλαστάνει τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Ούτω και εσείς όταν είδετε πάντα ταύτα εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τας θύρας. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενεά αυτή εωσού γίνωση πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδής γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών ημί ο πατήρ μου μόνος. Και καθώς ημέρα του Νόε, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς αν τις ημέρες της πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυφευόμενοι και νυφεύοντες, έως της ημέρας καθήν ο Νόης ήλθε εις κυβωτών, και δεν εννοήσαν έως σου ήλθε ο κατακλυσμός και σήκωσε πάντας, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλους είστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνετε και ο εις αφήνετε. Δύο γυναίκες θέλουσι αλήθεια εν το μήλο, μία παραλαμβάνετε και μία αφήνετε. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο δε γνώσκετε, ότι αν εξεύρεν ο οικοδεσπότης, εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελε να αγρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διορυχθεί η υγεία αυτού. Δια τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφοί. Είμαστε στην Άνοιξη και παρατηρούμε τώρα τις σικές και βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει και βγάζουν φύλλα. Οι άκρες τους έχουν γίνει απαλές, ευχαριστούμε τον Θεό, και όλοι έχουμε τη βεβαιότητα και κανείς δεν το αμφισβητεί ότι έρχεται το καλοκαίρι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος μας μέσα από το Λόγο τον Άγιο απευθυνότανε σε ανθρώπους ιδιώτες. Απευθυνότανε και σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν σπουδές, ήσαν καθηγητές, αλλά πάντα οι λόγοι του ήσαν κατανοητοί. Δηλαδή, όπως θα μπορούσε να καταλάβει ένας άνθρωπος ο οποίος είχε διαπρέψει σε επιστήμες και είχε μόρφωση, όπως ο Νικόδημος, αλλά και άλλοι, κατά την ίδια έννοια και οι ιδιώτες. Οι ψαράδες, όλοι εκείνοι για τους οποίους κάλεσε ο Κύριος για να εργαστούν το έργο της διακονίας, δηλαδή το έργο του Ευαγγελισμού των ανθρώπων. Το Ευαγγέλιο, αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι το μήνυμα εκείνο το οποίο έρχεται να φέρει στον άνθρωπο μία εφορία για τελικά πράγματα, για όλα εκείνα τα οποία βλέπει, εκείνα τα οποία αγγίζει, εκείνα τα οποία έχει και κατέχει, αλλά έρχεται να φέρει μία εσωτερική εφορία, μία πνευματική εφορία. Και αυτή η πνευματική εφορία είναι εκείνη η οποία εργάζεται στον άνθρωπο το αγαθό. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο άνθρωπος να κοιτάζει ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, το Άγιο, το τέλειο, το ευάρεστο των οποίων του, και αυτό να παράτησε στη ζωή του. Για να είμαι αρεστός στον Κύριο, θα πρέπει να κοιτάζω τι θέλει ο Θεός από μένα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος εδώ και μιλάει για τις ημέρες αυτές κατά τις οποίες θα έρθει. Δεν είναι προσδιορισμένες, αλλά δίνουν σημάδια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βεβαίως υπάρχουν και υπήρχαν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θέλουν ένα σημάδι. Άμα να στήσεις αυτόν τον άνθρωπο που είναι κατάκητος, που είναι σε κόμμα, τότε θα πιστέψω. Αν αυτόν τον άνθρωπο που δεν έχει πόδια του δώσεις πόδια, θα πιστέψω. Αυτά δεν τα κάνει ο Κύριος, αδελφοί. Γιατί τον πλησιάζαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και του λέγανε δώσ' μας ένα σημάδι. Και ο Κύριος τι τους είπε? Δεν πρόκειται, λέει, να σας δώσω κανένα σημάδι παρά μόνο το σημάδι του Ιωνά του προφήτου και της βασίλισσας της Εβά, της βασίλισσας του Νότου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ποιο είναι το σημάδι του Ιωνά του προφήτου? Ότι ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο. Είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Ναι, αλλά και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και στο τρίτο κεφάλαιο διαβάζουμε τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού το μονογενή για να μην χαθεί καθένας που θα πιστέψει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Οι άνθρωποι λοιπόν ιδύνονται στο να κρατάνε αποστάσεις και για να μπορέσουν να κρατήσουν αποστάσεις σηκώνουν κάποια αναχώματα. Πλησιάζουν πάλι οι Σαδουκαίοι, οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς και λένε δώσ' μας ένα σημάδι για το ποιος είσαι. Και ο Κύριος λέει παρατηρείτε τον ουρανό και από αυτά που βλέπετε στον ουρανό, αν τα σύννεφα είναι σκυθροπά, αν είναι χαμογελαστά τα σύννεφα, βγάζετε τα συμπεράσματά σας για την επόμενη μέρα, αν θα υπάρχει καλοκαιρία ή κακοκαιρία. Από αυτά τα οποία βλέπετε δεν μπορείτε να βγάλετε συμπεράσματα ποιος είμαι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται σε μία αντιπαράθεση με τα πράγματα του Θεού, γιατί μέσα στην καρδιά του θέλει έναν Θεό σύμφωνα με το θέλημά του, σύμφωνα με την καρδιά του. Θέλω έναν Θεό που να μου επιτρέπει αυτό, να μου επιτρέπει εκείνο, να μου επιτρέπει το άλλο. Και όμως ο Θεός δεν απαγορεύει. Έχει αφήσει τον άνθρωπο ελεύθερο να κάνει τις επιλογές του. Αλλά είναι βέβαιο ότι ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό και θέλει θερήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν οι άνθρωποι, αν θα μπορούσαμε να πούμε, ομάδες ανθρώπων, κοινωνίες ανθρώπων, που έρχονται να συγκρουστούν με το Λόγο του Θεού, και υπάρχουν και εκείνες οι ομάδες, οι κοινωνίες, οι άνθρωποι, τα άτομα που θέλουν να μάθουν ακριβέστερα την οδό του Κυρίου. Και ο καθένας αυτό το βράδυ, τόσο αυτοί που μας ακούνε μέσα από το διαδίκτυο, αλλά και εμείς αυτοί οι ίδιοι, παίρνουμε αποφάσεις. Και οι αποφάσεις μας πρέπει να είναι εκείνες οι οποίες αφενός μεν θα μας βοηθήσουν στην επίγεια πορεία μας, αλλά το τελικό αποτέλεσμα θα είναι αυτό το οποίο θα μας χαριστεί από τον Θεό λόγω της διαγωγής μας στην αιωνιότητα. Επιλέγουμε λοιπόν, διαλέγουμε. Το κήρυγμα του Ιωνά έφερε σε μετάνοια όλο το λαό της Νινεβή από τον βασιλέα μέχρι τον τελευταίο χάτικο, και ο Κύριος δεν κατέστρεψε την Νινεβή. Είναι ένα σημάδι. Άλλο σημάδι. Η βασίλισσα της Εβά, η βασίλισσα του Νότου, άκουσε για τον Σολομώντα, για τη σοφία του Σολομώντος, και ξεκίνησε ένα μακρινό ταξίδι για να πάει να δει, να ακούσει και να γευθεί τη σοφία του Σολομώντος, την οποία του έδωσε ο Θεός. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος χορηγεί. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δίνει. Και σήμερα ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δίνει διαχωνίες για την τελειοποίηση των Αγίων. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δίνει σοφία, διάκριση στον άνθρωπο. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ανοίγει τη διάνοια του ανθρώπου που θέλει να μάθει και μαθαίνει τα πράγματα του Θεού. Στο πρώτο κεφάλαιο στο Καταλουκάν Ευαγγέλιον διαβάζουμε ότι ευαγγελίζει έναν, θα μπορούσαμε να πούμε, επιφανή άνθρωπο, ένα διάσημο τον Θεόφιλο ο Λουκάς και του φανερώνει όλα όσα έπραξε ο Κύριος. Ο Λουκάς δεν περπάτησε με τον Κύριο, αλλά έρχεται και του φανερώνει όλα όσα έπραξε ο Κύριος, γιατί τα πήρε από αυτόπτες μάρτυρες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ακόμα ο ίδιος ο Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο της Πράξης των Αποστολών έρχεται και φανερώνει πάλι στο Θεόφιλο το μεταταύτα, γιατί έχουν μεγάλη σημασία αυτά τα οποία ακολουθούν. Τι έγινε? Του μίλησε για τα θαύματα του Κυρίου, για τις αναστάσεις των νεκρών, για την ανάβλεψη των τυφλών, του τα είπε όλα στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο μέχρι τη Σταύρωση και την Ανάσταση. Μετά τι έγινε? Υπάρχει συνέχεια. Και εκείνο το οποίο πρέπει να μας απασχολεί είναι αν έχουμε συνέχεια με τον Κύριο. Μπορούμε να φτάσουμε σε ένα οριακό σημείο και να λέμε τώρα εκκλησιάζουμε, ακούω το Λόγο του Θεού, προσπαθώ, είμαι στην προσπάθεια να γίνω καλύτερος, να γίνω καλύτερος, αλλά η προσπάθεια αυτή μένει στάσιμη. Και μένει στάσιμη γιατί έχουμε τον αγώνα εκείνον που πρέπει στο να βελτιώσουμε το εσωτερικό. Πολλές φορές λοιπόν ακούγεται να κατηγορούμε για το εξωτερικό, για την εμφάνιση, τους αδελφούς, τους ανθρώπους, αλλά αδελφοί αγαπητοί, έχει πολύ μεγάλη σημασία να κοιτάμε το εσωτερικό. Το εσωτερικό είναι εκείνο το οποίο αντικατοπτρίζει το εξωτερικό. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Είχα κάποτε πριν από χρόνια μία χλαδιά, ωραιότατη, ωραίος κορμός απ' έξω, φύλλα, αχλάδια, αλλά ξαφνικά άρχισαν τα φύλλα να κρέμονται, να μαραίνονται, τα αχλάδια να μείνουν στάσιμα και αρχίζουν να παπουδιάσουν, όπως συνήθως λέμε, και στο τέλος ξεράθηκαν τελείως τα φύλλα και την έκοψα. Και τότε τι παρατήρησα? Λες και ένα τεράστιο τρυπάνι είχε από τη γη ανέβει σε όλο το κορμό και το είχε τρυπήσει. Ένα σκουλίκι. Άρα δηλαδή μπορώ να πω πως είσαι έτσι ντυμένη, πως είσαι έτσι φτιαγμένη, πως είμαι έτσι φτιαγμένος, πως είμαι έτσι ντυμένος. Αλλά αυτό δεν επηρεάζει το εσωτερικό, εάν το εσωτερικό είναι υγιές. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι ο Κύριος μέσα από το Λόγο του τον Άγιο θέλει να φτιάξει το εσωτερικό μας, και το εσωτερικό μας ξεκινάει από την καρδιά μας. Άρα λοιπόν, εάν η καρδιά είναι απατηλή και υπερπάντα σφόδρα διεφθαρμένη, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, δεν μπορεί να εναρμονιστεί με το Λόγο του Θεού. Πρέπει να φτιαχτεί η καρδιά μου. Θα φτιάξω την καρδιά μου και στη συνέχεια θα μπορέσω να καταλάβω ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου και τι θέλει ο Κύριος από μένα. Για ποιο λόγο όμως λέγονται όλα αυτά? Γιατί ο Κύριος έχει έναν στόχο. Τον κάθε άνθρωπο που αποδέχεται τη θυσία και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού να τον σκεπάζει με το ελαιός του σε όλη την επίγεια πορεία του και τελικά να τον αποκαταστήσει στην αιωνιότητα. Το αξίωμα το οποίο δίνει ο Κύριος είναι τι ωφελεί το άνθρωπος αν όλο τον κόσμο κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Άρα λοιπόν βλέπουμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι ο Κύριος έρχεται και δίνει ένα μήνυμα. Πολλές φορές φοβόμαστε και σκεφτόμαστε, ιδιαίτερα στις μέρες που όλα αυτά τα οποία προαναφέρονται στο ΚΔΕΛΤΑ κεφάλαιο λαμβάνουν χώρα. Όπως έχει υποθεί πάρα πολλές φορές, έχουν γίνει διάφοροι οργανισμοί. Ο τελευταίος ο οποίος υφίσταται και ο οποίος χωλαίνει σφόδρα, ο ΙΕ, δεν μπορεί να σταματήσει τους πολέμους. Βλέπετε, εκατομμύρια άνθρωποι έρχονται και διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να περάσουν από τις χώρες όπου γίνονται μάχες, πόλεμοι, ταραχές, να έρθουν στην Ευρώπη για να εξασφαλίσουν πρωτίστως τη ζωή τους και δευτεροπόντως να τραφούν αυτοί και τα παιδιά τους. Και διακινδυνεύουν μέσα σε διάφορες αναμφιβόλου ποιότητος βάρκες, σκάφη για να έρθουν. Αυτά τι λέει ο Λόγος του Θεού? ότι θα λάβουν χώρα και λαμβάνουν χώρα. Δεν μπορεί λοιπόν εσύ, εγώ, να έχουμε ορισμένες αναστολές στην πορεία μας και να μην αναβαθμιζόμαστε πνευματικά, δηλαδή να μην βρισκόμαστε στη διαδικασία του συνεχούς αγιασμού, της καθαρότητας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε λοιπόν, αδελφοί, ότι ο Κύριος μας δίνει όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία για να μπορέσουμε να βαδίσουμε, να είμαστε φώτα σε αυτόν τον κόσμο, να είμαστε αλάτι σε αυτή τη γη και να μπορούμε να μεταφέρουμε το μήνυμα της αγάπης και του ελέους του Κυρίου προς όλους τους ανθρώπους, λέγοντάς τους ότι ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, τα λόγια του Ιησού δεν θα παρέλθουν, θα λάβουν όλα χώρα μέχρι κεραίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τον Ευαγγελίζει λοιπόν τον Θεόφιλο, τόσο στο πρώτο κεφάλαιο, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, όσο και στο πρώτο κεφάλαιο στις Πράξεις των Αποστόλων. Και μάλιστα, όταν οι μαθητές βρίσκονται μαζί με τον Ανεστημένο Κύριο, ο οποίος για 40 μέρες τους μιλούσε και τους νουθετούσε να μείνουν στην πόλη Ιερουσαλήμ, να λάβουν δύναμη εξύψους για να είναι μάρτυρες του Κυρίου στην Ιουδαία, στην Ιερουσαλήμ, στη Σαμάρια και στο εσχάτου της γης, στη συνέχεια, αφού για 40 μέρες τους τα υπενθύμιζε, επάνω στο όρος άρχισε ο Κύριος να αναλαμβάνεται. Νεφέλη, λέει, υπέλαβε αυτόν. Και βλέπουνε έκπληκτοι οι μαθητές, και μάλιστα ήσαν 500 και επέκεινα, δηλαδή περισσότεροι από 500, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Να βλέπουνε τον Κύριο να αναλαμβάνεται, και ενώ αναλαμβανόταν ο Κύριος, και έκπληκτοι οι μαθητές, άντρες με ημάτια λένε, τι βλέπετε, και εκπλήθεστε. Έτσι όπως φεύγει, έτσι και θα έρθει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε ένα έθνος πάνω από 10 εκατομμύρια. Αν λάβουμε υπόψη μας και όλους τους συνανθρώπους μας, αυτούς που έχουν έρθει σαν καταφύγιο εδώ στην πατρίδα μας, μπορεί να είμαστε και 15 εκατομμύρια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Λόγος του Θεού ακούγεται. Αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Αλλά εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να αξιολογήσει ο κάθε άνθρωπος σωστά αυτά τα οποία φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Ο έχων όταν διανακούει, ας ακούει. Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά τα εκατομμύρια των ανθρώπων εδώ στην πατρίδα μας, πάρα πολλοί έχουν βρεθεί σε κημητήρια. Έχουν ακούσει τον Απόστολο. Τι λέει στον Απόστολο? Δηλαδή είναι από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, αλλά εμείς λέμε αυτό που συνηθίζουν να λένε, τώρα θα διαβάσουμε μετά το Ευαγγέλιο, τον Απόστολο. Τι λέει λοιπόν στην επιστολή προς Θεσσαλονικής, την πρώτη και από το τέταρτο κεφάλαιο? Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, περί των κοιμημένων, για να μην λυπήσετε, καθώς και οι λυποί ημι έχοντες ελπίδα. Δηλαδή έρχεται να φανερώσει σε εκείνους που ακολουθούν το σκήνομα του συγγενούς, του γνωστού προσώπου, έρχεται ο Λόγος του Θεού να μην λυπόσαστε, να μην στενοχωριόσαστε για αυτούς που κοιμήθηκαν, όχι που πέθαναν, που κοιμήθηκαν. Αυτοί που είναι πεθαμένοι είναι αυτοί που περπατάνε στους δρόμους. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Και εσείς, λέει, νεκροί όντες για τις παραβάσεις και τις αμαρτίες ζωοποιηθήκατε. Άρα λοιπόν, αυτοί που έχουν πιστέψει στο Λόγο του Θεού είναι ανεστημένοι και περπατάνε. Θα έρθει η στιγμή που θα κοιμηθούνε, θα κοιμηθούμε ή θα βρεθούμε στην παρουσία του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο Κύριος έχει αποφασίσει για τον καθένα ξεχωριστά. Άρα είτε έτσι είτε αλλιώς, αυτοί που έχουν δεχθεί τη θυσία και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι προορισμένοι για την Ανάσταση και την αιώνια αποκατάσταση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα το οποίο πρέπει να καταλάβει ο κάθε συνανθρωπός μας, αλλά πρωτίστως εμείς. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβω, να καταλάβουμε ότι ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος άνοιξε το δεσμοτήριο, μας ελευθέρωσε, μας έδωσε όραση να βλέπουμε, μας ανόρθωσε και μας είπε, τώρα είσαι ελεύθερος, αποφάσισε. ποιο δρόμο θέλεις να ακολουθήσεις. Και ο λόγος του Θεού εδώ που διαβάσαμε συνεχίζει και λέει, διότι εάν πιστεύομεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντες δια του Ιησού θέλει φέρει με ταυτού. Τελείωσε το Πάσχα. Με τα ταύτα τελείωσε το Πάσχα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Γιορτάσαμε το Πάσχα. Από εκεί και μετά τι συμβαίνει? Από εκεί και μετά τι γίνεται? Ευχαριστούμε τον Θεό. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος, αδελφοί, μέσα σε όλους τους αιώνες που έχουν περάσει, να φανερώσει ότι ο άνθρωπος πρέπει να αποφασίσει από μόνος του ποιο δρόμο θα ακολουθήσει, και σύμφωνα με το δρόμο που θα ακολουθήσει θα εισπράξει και το αποτέλεσμα αυτού, του κόπου του, του δρόμου του, του έργου του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λέει λοιπόν εδώ, από τη σικιά μάθετε την παραβολή, ότι ο κλάδος αυτής θα γίνει απαλός, θα βγάζει φύλλα και θα καταλάβετε ότι πλησιάζει το θέρος. Έτσι και εσείς όταν είδετε πάντα τα αυτά εξέβρετε ότι πλησίον είναι επί τας θύρας. Ποιος είναι επί τας θύρας? Ο Κύριος, αδελφοί, ο οποίος θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία, την Αγία, σαν ύπη και κοσμημένη μη έχουσα κοιλίδα ρητίδα ή τίτων διούτων. Άρα λοιπόν ο Κύριος θα έρθει και περιμένουμε τον Κύριο. Από τη στιγμή που σταμάτησε να κηρύτεται ότι ο Κύριος έρχεται, η Εκκλησία άρχισε να βυθίζεται σε ύπνο και σε λίθαργο. Ο Κύριος μπορεί να έρθει απόψε, κάθε ώρα λέει δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου, και έρχεται απόψε και μου χτυπάει την πόρτα έδα. Ποια είναι η κατάστασή μου? Βρίσκομαι στη θέση που θέλει ο Κύριος. Περιμένω τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αδελφοί, είναι πρωτόγνωρα. Σίγουρα υπάρχουν ενστάσεις. Πάντοτε υπήρχαν πόλεμοι, πάντοτε υπήρχαν ταραχές, πάντοτε υπήρχαν οι άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούσαν, ήταν οι δούλοι και υπήρχαν και οι άρχοντες. Ναι, σύμφωνοι, μέχρι εδώ όμως. Αλλά ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας φανερώσει προφητικά στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ και στο Ιωταβήτα κεφάλαιο, ότι η ανομία στις έσχατες ημέρες θα αυξηθεί, η γνώση θα πληθυνθεί, οι άνθρωποι θα περιτρέχουν τη γη. Και βλέπετε τι τρόμος άραγε ήταν ζωγραφισμένο στα πρόσωπα όλων εκείνων των επιβατών του αεροσκάφου, στο οποίο προσέκρουσε επάνω στο βουνό, γιατί ήταν σαλεμένα τα λογικά του πιλότου, του συγκυβερνήτη συγκεκριμένα. Τι τρόμος! Τέτοιος τρόμος θα πέσει επάνω στη γη, αδελφοί. Αλλά η Εκκλησία του Ιησού Χριστού θα έχει φύγει. Μέχρι τώρα λοιπόν τι βλέπουμε? Βλέπουμε τη γνώση να έχει πληθυνθεί, έχει αυξηθεί. Αρχίζουν τώρα τους υπολογιστάς και τα διάφορα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας να λένε είναι πρώτης γενιάς, δεύτερης γενιάς, έκτης γενιάς, όγδοης γενιάς, και πάει λέγοντας. Ένα το κρατούμενο, η ανομία. Βλέπετε λοιπόν σήμερα τι γίνεται παγκοσμίως. Λέει ο Λόγος του Θεού εδώ που διαβάσουμε, όπως ήταν οι μέρες του Νόε και όπως ήταν οι μέρες του Λότ. Πώς ήταν οι μέρες του Λότ? Πήγανε οι άγγελοι για να καταστρέψουν τα Σόδωμα και τα Γόμορα, γιατί είχε ανέβει η αμαρτία στο πλήρες. Οι κάτοικοι τι θέλανε? Οι κάτοικοι των Σοδόμων και των Γομόρων τι θέλανε? Να τους δώσει ο Λότ τους φιλοξενούμενους του για να τους γνωρίσουν. Ο Νόητο. Και λέει ο άνθρωπος, να σας δώσω λέει τις κόρες μου να γνωρίσετε. Όχι, λέει. Πού είμαστε σήμερα, αδελφοί? Όχι μόνο σε αυτό το σημείο, αλλά ακόμα και χειρότερα. Άρα λοιπόν εκπληρώνεται ο Λόγος του Θεού όπως τις ημέρες εκείνες. Σήμερα ακούγεται ο Λόγος του Θεού. Φανερώνονται αυτά τα οποία μέλουν να λάβουν χώρα στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Και οι άνθρωποι λένε, οι συνάνθρωποι μας, «Ω, δεν αντέχω να μου λες τέτοια πράγματα, δεν μπορώ, δεν τα αντέχω». Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αντέξει την πραγματικότητα. Τι θέλει? Θέλει ψεύτικους παράδεισους. Αλλά ξέρετε, αδελφοί, ότι ο ψεύτικος παράδεισος διαρκεί λίγο και μετά, όταν ο άνθρωπος συνέλθει, αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται σε λάθος τόπο, σε λάθος χρόνο, βασανίζεται και θέλει κάτι πιο δυνατό για να βρεθεί σε έναν μεγαλύτερης διάρκειας παράδεισο. Όμως αυτός ο παράδεισος είναι εκείνος ο οποίος τον οδηγεί τελικά στην αιώνια απώλεια. Άρα λοιπόν έχουμε συγκριτικά. Στη ζωή μας είμαστε αποφασισμένοι να συγκρίνουμε τιμές προϊόντων, να επιλέγουμε τροφή, να επιλέγουμε που θα κατοικήσουμε. Έχουμε το δικαίωμα της επιλογής. Άρα δείχνουμε όμως τη δέουσα σπουδή για την αιώνια αποκατάστασή μας από τη στιγμή κατά την οποία ο Κύριος έρθει και μας χτυπήσει την πόρτα, όπως χτύπησε την πόρτα του Εζεχία. Μπορεί να είμαι στην αρπαγή της Εκκλησίας, δεν είναι μακριά, γιατί όλα τα γεγονότα συνηγορούν. Και βλέπετε, όλα τα μέτρα τα οποία έχουν λάβει παγκοσμίως δεν μπορούν να φέρουν την καταστολή. Όχι γιατί ο Θεός θέλει να καταστρέψει τον κόσμο, αλλά γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος καταστρέφει τον τόπο αυτό που του έδωσε για κατοικητήριο ο Κύριος. Λέει λοιπόν, και καθώς η μέρα του Νούε ούτω θέλει είστε και η μέρα της παρουσίας του Υιού του Ανθρώπου. Διότι καθώς εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυφευόμενοι και νυφεύοντες, έως τις ημέρες καθήν ο Νόης ήλθε εις την Κιβωτόν και δεν ενόησαν έως σου ήλθεν ο κατακλυσμός και σήκος πάντας, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του Ανθρώπου. Τότε δύο θέλους είστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται, ο εις αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουν συλλέθει εν το μήλο, μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Και εδώ έρχεται να διευκρινιστεί και διευκρινίζεται και στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς, όπου αποπροσανατολίστηκαν και στο παρελθόν και σήμερα ορισμένοι έχουν αποπροσανατολιστεί γιατί δεν προσέχουν το Λόγο του Θεού. Οι Θεσσαλονικείς είχαν καταλήψει τις εργασίες τους. Έρχεται ο Κύριος. Και αφού έρχεται ο Κύριος, να σταματήσουμε να εργαζόμαστε. Και δυστυχώς και στις ημέρες μας περάστηκε μέσα από διάφορες χριστιανικές ομολογίες, έρχεται ο Κύριος. Δεν χρειάζονται σπουδές. Ακόμα ίσως και δεν χρειάζεται να δουλεύεις. Με ό,τι βρούμε θα την περνάμε γιατί έρχεται ο Κύριος. Δεν είναι έτσι όμως. Το μήνυμα το οποίο δίνει ο Κύριος είναι ξεκάθαρο, ότι θα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα εργάζονται στο μήλο, θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα βρίσκονται στον αγρό. Άρα λοιπόν ο καθένας θα βρίσκεται στον τόπο της εργασίας του και όταν θα έρθει ο Κύριος θα μας πάρει. Και έγινε μια συζήτηση, θα μπορούσαμε να πούμε φιλολογικού περιεχομένου. Για σκεφτείτε πόσα αεροσκάφη, και έδειχνε ο αδερφός εκεί στο τάμπλετ, πόσα αεροσκάφη πετούν αυτή τη στιγμή επάνω σε όλο τον πλανήτη. Τι συγκρούσεις θα γίνουν εάν ο πιλότος, ο κυβερνήτης ή ο συγκυβερνήτης θα είναι παιδί του Θεού, ή μπορεί και οι δύο, ή μέσα από τους επιβάτες που θα μείνουν μόνο τα ρούχα τους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί αγαπητοί, ο Κύριος το είπε, ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, τα λόγια μου δεν θα παρέλθουν. Και πάλι υπάρχουν οι ενστάσεις, δεκτές. Αλλά θα πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος κάνει ένσταση να προσέξει λίγο καλύτερα. Μεθοδεύεται η κάρτα του πολίτη. Ποια είναι η κάρτα του πολίτη? Βλέπετε ότι παγκοσμίως, αδελφοί, δεν κάνουμε πολιτική, αλλά εκείνο το οποίο χρειάζεται να υπερτονίζουμε μερικές φορές είναι ότι τα γεγονότα αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα έρχονται και επισφραγίζονται από το Λόγο του Θεού. Τα γεγονότα που λαμβάνονται παγκοσμίως. Όλοι αναγνωρίζουν, εκτός από ορισμένες χώρες απολυταρχικά καθεστώτα υπάρχουν εκεί, αλλά σε όλες τις άλλες χώρες βλέπουμε ότι η φοροδιαφυγή και η φοροαπηγή βρίσκεται στο πλήρες. Και συνεχώς πληρώνουν τα συνήθη υποζύγια τη συντήρηση του κάθε κράτους. Και λένε δεν μπορεί να πάει άλλο. Τι θα γίνει? Ο προπομπός λοιπόν είναι η κάρτα του πολίτη. Θα πηγαίνεις με αυτή την κάρτα λοιπόν, όπως είναι οι πιστωτικές κάρτες, και θα ψωνίζεις. Αυτομάτως ο ΦΠΑ θα πηγαίνει κατευθείαν στο κράτος και έτσι δεν θα παραπονιέται το κράτος και θα λέει δεν ήρθαν να πληρώσουν το ΦΠΑ. Θα πηγαίνει κατευθείαν ο ΦΠΑ. Απ' την άλλη μεριά, το κάθε μαγαζί, κάθε βιομηχανία θα παίρνει τα χρήματα που τις αναλογούν και σύμφωνα με τα χρήματα που ήδη θα φανερώνονται μέσα στο TaxNet θα φορολογούνται. Τελειώνει η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή. Και στη συνέχεια ποιο θα είναι? Ενδέχεται να χάσεις αυτή την κάρτα. Να σου βάλουμε τώρα το τσιπάκι, να σου βάλουμε το νούμερο για να είναι όλα εντάξει και όλα σίγουρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί αγαπητοί, μεθοδεύεται το σύστημα. Αλλά εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να αναλογιστούμε, όπως διαβάζουμε και στην προς Εβραίους επιστολή, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Ο καθένας ξεχωριστά. Και γιατί μένουμε? Λέει είναι καλό, λέει, να αναπολούμε στη μνήμη μας τις ημέρες εκείνες κατά τις οποίες φωτιστήκαμε. Δηλαδή ήρθε ο Λόγος του Θεού και μας φώτισε. Και καταλάβαμε ότι περπατάγαμε σε μονοπάτια αδιέξοδα. Περπατάγαμε στο σκοτάδι. Δεν είχαμε ελπίδα, δεν είχαμε στήριγμα. Δεν υπήρχαν αυτιά να μας ακούσουν, μάτια να μας δουν. Και επικαλεστήκαμε τον Κύριο. Και ήρθε ο Κύριος στη ζωή μας. Και άλλαξε η ζωή μας. Είδαμε το χέρι του Κρατεώ στη ζωή μας. Να μας θεραπεύει πνευματικά, να μας θεραπεύει σωματικά, να δίνει λύσεις, απαντήσεις, αιτήματα και ανάγκες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν, είναι καλό να αναπολούμε στη μνήμη μας τις ημέρες εκείνες που γευθήκαμε την αγαθότητα του Θεού και να προχωράμε και να μην είμαστε από εκείνους που γυρίσουν πίσω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, και λέει αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Δεν ξέρω. Μπορεί να έρθει απόψε για μένα. Μπορεί να έρθει αύριο. Αλλά και αν έχει παρατείνει το νήμα της ζωής μου, είναι γιατί κάτι θέλει από μένα, από σένα, από όλους μας, κάτι θέλει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μπορούμε να πούμε Κύριε, τι θέλεις από μένα, τι θέλεις να κάνω Κύριε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος έρχεται και μας μιλάει με το Λόγο τον Άγιο, μας μιλάει με τον προφητικό Λόγο, μας μιλάει με ενύπνια, με οράσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο δε γινώσκεται ότι αν ήξευρε ο οίκος δεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέτης, ήθελε να αγρυπνήσει και δεν ήθελε αφήσει να διορυχθεί η οικία αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα βλέπετε πόσο απλά έρχεται και μας μιλάει ο Κύριος. Αν ξέρω ότι απόψε θα έρθει κάποιος να με κλέψει, να παραβιάσει την μπαλκονόπορτά μου, θα κάτσω εκεί ξύπνος. Θα ανάψω και φως, οπότε αυτός βλέπει φως, δεν μπαίνει μέσα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λαμβάνω τα μέτρα μου. Ποια μέτρα λοιπόν πρέπει να λάβω εγώ? Να λάβω τα μέτρα εκείνα τα οποία μου φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Να είμαι άγρυπνος πνευματικά. Βλέπετε αδελφοί, ότι ο Απόστολος Πέτρος δεν ήταν άγρυπνος πνευματικά μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Είχε χαλαρώσει πνευματικά. Σίγουρα αν ήξερε ότι ο Κύριος θα τον επισκεπτόταν εκεί στην παραλία και θα είχε ανάψει και φωτιά και θα είχε ετοιμάσει και φαγητό, σίγουρα δεν θα είχε πει στους άλλους πάω να ψαρέψω, έρχεσαι κι εσείς. Και πήγανε και δεν πιάσανε και τίποτα. Άρα λοιπόν δεν ήξερε και έτσι βρέθηκε σε εκείνη τη θέση να του πει ο Κύριος με αγαπάς περισσότερο από όλα αυτά. Φανερώνεται η αγάπη του Κυρίου, αδελφοί. Αγαπή σας, διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, τους ειδικούς του μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Πώς τους αγάπησε? Ενώ πολλές φορές χάνανε την όρασή τους, ο Κύριος τους μίλαγε για τη ζήμη των Φαρισαίων, εκείνοι σκεπτόντουσαν δεν πήραμε ψωμιά για το ταξίδι να περάσουμε στην αντίπερα όχθη, ο Κύριος τους λέει καλά δεν καταλαβαίνετε γιατί σας μιλάω, ασυνετοί είσαστε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο έλεγχος λοιπόν του Κυρίου, αδελφοί, είναι γλυκός. Έρχεται και μας χαϊδεύει για να διορθωθούμε και να μπορέσουμε, αδελφοί αγαπητοί, να κάνουμε βεβαία την κλίση μας. Είναι καιρός, αδελφοί, που θα πρέπει να κάνουμε βεβαία την κλίση μας. Δηλαδή, ο καθένας προσωπικά να κοιτάξει ποιο είναι το πνευματικό του στίγμα και να κάνει τις απαραίτητες διορθωτικές συνέργειες. Ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας φανερώσει, αδελφοί, στην επιστολή την πρώτη του Ιωάννου, να μας φανερώσει πώς ευαρεστείται ο Κύριος. Και λέει ο Ιωάννης, και εμείς είδαμε και μαρτυρούμε ότι ο Πατήρ απέστειλε τον Υιόν σωτήρα του κόσμου. Άρα έχουμε αφετηρία. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο προσωπικός μου σωτήρας. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο προσωπικός σου σωτήρας. Είναι εκείνος ο οποίος με το κλειδί το δικό του άνοιξε το δεσμοτήριο που ήσουν φυλακισμένος. Δηλαδή είχε κλειδί για την καρδιά σου. Είχε το κλειδί της καρδιάς μου. Ο Κύριος ήξερε τις ευαισθησίες σου, ήξερε τις ευαισθησίες μου. Ο Κύριος ήξερε τις επιλογές σου, ήξερε τις επιλογές μου. Και ήρθε και ξεκλείδωσε και μου λέει έλα είσαι ελεύθερος. Ευχαριστούμε. Από αυτά μας ελευθέρωσε ο Κύριος. Από ποια? Από τόσα πολλά που πολλές φορές δεν μπορούμε και να τα ομολογήσουμε. Αλλά τα ξέρει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει όστις ομολογήσει ότι Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει εν αυτό και αυτός εν το Θεό. Θέλω να μένω εν το Θεό. Θέλω να εξακολουθεί ο Κύριος να λέει αυτός είναι το παιδί μου. Θέλω να λέω αυτός είναι ο πατέρας μου. Με ακούει. Δεν με μαλώνει. Με νουθετεί. Άλλο το μαλώνω, άλλο το νουθετώ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μέσα από τον Ευαγγελισμό που γινότανε, αδελφοί αγαπητοί, στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία δεν υπήρχε το μάλωμα, αλλά υπήρχε η νουθεσία. Και ο Πατέρας Θεός έρχεται και μας νουθετεί, έρχεται και μας υπενθυμίζει. Παιδί μου, βρίσκεσαι σε λάθος δρόμο, βρίσκεσαι σε λάθος πορεία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εμείς γνωρίσαμε και πιστέψαμε την αγάπη την οποία έχει ο Θεός προς εμάς. Ο Θεός είναι αγάπη και όσοι μένει εν την αγάπη του Θεού μένει και ο Θεός εν αυτό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλουμε αδελφοί αγαπητοί να είμαστε μέσα σε αυτά τα όρια που θέλει ο Θεός. Μέσα σε αυτά τα όρια έχουμε υψηλή προστασία. Τα γεγονότα όλο και χειροτερεύουν. Όχι προς το καλύτερο, προς το χειρότερο πήγαν. Αλλά ο Κύριος έδωσε ένα μέτρο, μιλώντας στους μαθητάς του και σε όλους εκείνους που τον ακολουθούσαν. Θέλω, λέει, να σας δείξω ποιον να φοβηθείτε. Μη φοβηθείτε εκείνον ο οποίος δύναται να αποκτήνει το σώμα και την ψυχή να απολέσει, αυτόν μην τον φοβηθείτε, γιατί είναι ο Θεός ο οποίος είναι αγάπη. Αλλά τι να φοβηθώ? Άμα έχω τον Κύριο μπορώ να φοβηθώ. Η τελεία αγάπη έξω διώχνει το φόβο. Και έρχεται ο Κύριος εκ παραλλήλου και λέει, θέλω να σας πω ποιο να φοβηθείτε. Αυτόν που δύναται να αποκτήνει το σώμα και να απολέσει την ψυχή. Όχι εκείνον ο οποίος δύναται να αποκτήνει το σώμα. Άρα δηλαδή βλέπουμε, αδελφοί αγαπητοί, πόσο ο Κύριος απλά και κατανοητά ευαγγέλιζε και νουθετούσε όχι μόνον τον Θεόφιλο, όχι μόνον τον Γαμαλίλ, όχι μόνο όλους εκείνους που ερχόντουσαν σε επικοινωνία μαζί του και στις πράξεις των Αποστόλων, όπως βλέπουμε τον Κορνήλιο και άλλους, αλλά βλέπουμε και τους απλούς και τους ιδιώτες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Συμπερασματικά, τι μπορούμε να καταλάβουμε από όλα αυτά? Ότι η Εκκλησία χρειάζεται να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε αγαπημένοι, να μην υπάρχουν ανάμεσά μας χωρίσματα. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε, αδελφοί. Από ό,τι ο καθένας έχει και κατέχει, τίποτε δεν πρόκειται να πάρει στην αιωνιότητα. Γυμνός ήρθα και γυμνός θα φύγω, λέω εγώ. Αλλά και για όλους ισχύει αυτό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αποτέλεσμα, να αγαπήσουμε αλλήλους εν θέρμος, ο Κύριος θα ευαρεστείτε και το αποτέλεσμα θα μας αποκαταστήσει όλους στην αιωνιότητα, και όχι μόνο εμάς αλλά και όλους εκείνους για τους οποίους δεόμεθα και προσευχόμεθα. Αμήν.